Чистай мешті имамы Алмаз Хазрат Шарифуллин бу кишләрнең мәчетләрдән куылган булуын әйтә.
Мәчеткә элек киргәлиләр иде, килгәлиләр иде, матрогын әйттереп. Матрогын әдибендә алар баштан ук киргәндә бераз откланиелы егетләр иде. Күбесе элекгә группировкалардан иләрдә торганга күрә, инде мәчеткә киргәндә үк сәерлекләре сизелә иде.
Нинди сәерлекләре?
Аларда сәерлекләре нәрсә дә сизелә иде. Алар элек тә группировкаларда була. Хәзер дә мәчеткә йөргәч, кеше элек тә шундый сугышка тартымы булганга күрә, мәчеткә йөргәч тә үзенә тынгы таба алмый бит инде. Булар да шундый рак егетләр иде. Күбесен инде япкалап та карадылар, инде тәбер типкә дә утыртып карадылар. Аларның төркемнәреннән кемдер Пакистанга барып та йөреп кайтты инде. Андагы джихад дип тә кычкырып йөрүчеләрдән булдылар инде алар. Шуның нәтиҗәсе шул булды инде. Күреп торасыз үзегез.
Нинди группировкалар ял?
Ну, чисто шәһәрендә, шәһәр эчендәге булган рәки вакытта 90-нчы елларда группировкалар бар иде бит инде.
Менә шундый төрек. Ислам белән бәйле түгел.
Юк, юк, ислам белән бәйле булмаган группировкалар да. Ә мендә инде булай для отвода глаз башкалар мәчеткә йөргәч булай да атлый башлап, аннары инде тыныч катырып булмый бит инде. Элек тә группировщиклар булган. Булар да инде экстремизм тартымлы якка карап инде. Баштан мәчеткә йөреп карадылар да инде. Бер мәчеттән кудылар үзләрен. Мәчет ішінде де группировка, исламский группировка барлы кайты түрмәкче болдылар алар. Аннары бір мәчеттен куғаш, икіншісінен кеттілер, аннан да кудылар. Біздің мәчетке келділер, бізді де аларыны енді кудылар. Аннары сөй мәчеттерге... Кудылар шул енді бізді яшларын жиябыз да, группировкалар ясыйбыз мұнда, исламский группировка бола деген формада. Сирегенге күрә енді, бабайлар бет енді, нормальный кіші бет енді, аны не воспринимает, кабыл етмес, нормальный хал етеп. Шуға күрә кудылар. Аннары сөй енді шундай тартымнар булганга күрә, шундай сугышка, нигә джихад, сугыш Аллаһ юлында, шахид булырга кирәк дигән формада элек тә группировщиклар булгач, инде корал табуда аларга бер нәрсә тормый бит инде андый кешегә. Ниндидер юл белән алар кайберләре Пакистанга китеп, анда да әзерлек базаларында әзерлекләр узып инде подготовкалар узганнар, смертниклар булыр өчен. Алар инде кайбер әйе.
Ансын каян мәгълүматның, андый мәгълүмат каян бар?
Ну, андый мәгълүматның орны бар инде, органнар бар бит инде. Кем аны сөйләшүчтә торган, просто без аны беләбез инде. Нәрсә булды инде, кайберләр шундый нидә булганга күрә, кемдер инде незаконный деятельность, лары преступная деятельность өчен кайберләрен яуып та тордылар аларның, алар вот чыктылар гына әле, аларның арасында шундыйлар да бар иде. Чыктылар гына әле алар утырган җирләреннән. Менә яңадан шундый начарлыкка тартылып инде шундый хәлгә китереп чыгардылар.
Ә нәрсәгә төрмәгә утыртылганнар ялар?
Әллә мин хәтерләмим андый, төгәл информация юк. Әллә за хранение оружия микән, әллә за какие-то незаконные махинации мысын за финансовые. Нәрсәдер өчен ябылган иде әләр алар. Ну, факт исламга кагыла торган нәрсә түгел бу. Ну, буларда инде ислам дигәннән дә алар гадәти традицион исламны признавать итмиләр иде. Күбрәк вахабичылыкка тартымлы егетләр иде.
Ә бу нәрсәдә сизелә иде?
Ну, үзләренең тотышлары буенча, аларның сөйләмнәре буенча, кайда китергә кирәк, кайсы галимнең сүзе дөрес дигән әйберләрдән имам буларак инде аларга определение бирергә була иде инде. Алар Хизбут Тахрир да түгел, дәүләт төзүчеләр дә Хизбут Тахрир шикелле партияларында яратмыйлар иде. Андый төркем кешеләр дә бар бит инде. Имин вахабичылык кадрас тартымнары бар иде.
Менә мәчетләрдән куылгач алар кайда менә намазлар укырга җомга намазына җиргә кирәк алар кайларда?
Аларның партиясы ничек дип Хизбут Тахрир дип таты бар иде. Алар мәчетләргә йөрү мондый инде Россия кебек дәүләт эчендә дәүләткә итагать итеп эшли торган урыннардагы җирдә мәчетләргә йөрү дә харам дип әйтеп инде мәчетләргә куугач куылгандан соң йөрүне дә харамга чыгартып инде безне кәфирләргә чыгартып бөтенләй мәчетләргә йөрмичә кемде кайсыларды спорт залда кайсыларды бөтенләй инде ислам түрендә сүз сөйләсәләр дә кайбер намаз да укымыйча йөрүчеләр бар иде. Бу инде ислам просто инде дөресен генә әйткәндә әлегегә группировкада йөрүләре кебек хәзердә инде шундый ук хәл тик бары тик инде прикрывательство шикелле. Менә инде без ислам только без не яңа ислам өчен, ислам дөньясын барлыкка китерү өчен, сез джихадны отвергать итәсез дигән кебек формада, кемгәдер, видимо, Şunda kimnedir Pakistan'ga azatıp, ondan bizdir eybir oğlu niyeti bilenmişsin, kimgedir oğlu hızırını bulgandır indi. Anca Irak yaşlar bulu. Biz şulay yapıp gibi oluyoruz.
Şistay meşte imamı Olmaz Hazret Şarifullin bilen Landış Harası'nı sileşti.